Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս շաբաթ Հայաստանում թևացում էր, եթե ոչ մոտալուտ պատերազմի, ապա առնվազն սահմանային հնարավոր էսկալացիայի վախը։ 5 օրում, Կիրակից մինչև 5 շաբթի, Բաքուն ավելի քան 10 անգամ Հայաստանի զինված ուժերին մեղադրեց իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Շաբաթա սկզբին, սակայն, սահմանամերձ գյուղերում այդ կրակոցները որևէ մեկը չէր լսել։ Իրադրությունը փոխվեց ուրբաթ օրը, երբ սոցիալական ցանցերում սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն Բաքուն մեղադրանքներից անցել է հրադադարի կոնկրետ խախտումների, մասնավորաբար Վարդենիսի ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը, սակայն, սոտքում կրակոցներ հնչել են թե ոչ ուղիղ հարցին, այդպես էլ ուղիղ պատասխան չտվեց։
Բոլոր վտանգավոր կրակոցները, խախտումները, որոնք ուղղված են մեր դիրքերի վրա, մեր անձնակազմի վրա, մշտապես պաշտպանության նախարարության կողմից տրվել են հաղորդագրություններ։
Սահմանին իրադրությունը սկսեց լարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին հայտարարությունից բառացիորեն 72 ժամ անց։ Երևանի հերթական զիջումները Ադրբեջանի հետ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության բացառումն ու միջազգային դատարաններից հայցերը հետ կանչելու պատրաստակամությունը Բաքվի ագրեսիվ պահվածքն այդպես էլ չզսպեցին։ Իլհամ Ալիևն այս շաբաթ եւս պնդում էր, պարտվող կողմը պետք է կատարի հաղթողի նախապայմանները։
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո ոչ ոք չի հասել այնպիսի միանշանակ եւ լիակատար հաղթանակի, ինչպես Ադրբեջանը։
Եվ մինչ Ադրբեջանի նախագահն այս շաբաթ Արցախի երբեմնի ամենամեծ հայկական գյուղերից մեկում, Հաթերքում, ադրբեջանցի վերաբնակիչների հետ էր հանդիպում, մեկ անգամ եւս կրկնելով Հայաստանին ուղված նախապայմաններն ու պահանջները, վարչապետ Փաշինյանը Երևանում շարունակում էր պնդել խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ տեստորագրել թե կուզ վաղը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջարկում եմ սկսել խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված նախագծի ստորագրման շուրջ։
Պետք է խոստովանել, որ Հայաստանի ղեկավարներն այս շաբաթ բավական բարդ կացության մեջ էին։ Մի կողմից նրանք ամեն կերպ շտապեցնում էին Բաքվին, կոչանելով օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, մյուս կողմից հենց իրենք չէին շտապում սեփական քաղաքացիներին ներկայացնել այդ պայմանագրի համաձայնեցված տեքստը։ Արմեն Գրիգորյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղար։
Հաշվի առնելով, որ դեռևս օրի եւ տեղի մասով համաձայնություն չունենք, շարունակում ենք աշխատել, երբ որ լինի հրապարակային նաեւ տեքստը կներկայացնենք։
Ողջ շաբաթվա ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի ազդեցիկ անդամները հայաստանցիներին համոզում էին, չնայած դուք համաձայնագրի տեքստը չեք տեսել, բայց այն մեզ համար խիստ շահավետ է։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ ԿՊԱ-ականների համար այս բավական խոցելի թեզը պաշտպանելն այնքան էլ հեշտ չէր, անգամ խիստ իշխանամետ ՀՄԿ-ի եթերում։
Ադրբեջանը հասավ նրան, որ մենք ասում ենք, որ եթե պայմանագիրը կնքվի, մենք դիտորդներին հանում ենք։
Սա մեր կողմից
զիջում է, Ադրբեջանում դիտորդներ չկան, որ ինքը հանի։ Ինչ ասում
Ադրբեջանում։
Ես չգիտեմ
կարո՞ղ։
Դե չկան էլ որ։
Երկողմանի հաստատուկտա։
Ընդեմ չկան։ Մեր
կողմից
մենք հանում ենք,
մենք
զիջում ենք։
Ինչ կարա կնենք։ Վաղը կարա Պակիստանի զորք լիներ, չպետք է լինի։
Մեր սահմանին։
Չէ, իրենց սահմանին, իրենց կողմից։
Այսքան
դա նույնպես երկողմանի է։
Մենք իրենք հիպոթետիկ զիջումներ են արել, մենք կոնկրետ
չէ։
Մարտի 17-ին հերարցակված այս հարցազրույցում Արսեն Թորոսյանը նաև մեկ անգամ եւս վերահաստատեց Փաշինյանի կառավարության այն մտեցումը, թե արցախցիների վերադարձի հարց պաշտոնական Երևանի օրակարգում գոյություն չունի։
Դա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման առարկա չէ եւ չպետք է լինի։ Այդպես։ Որտեղ մենք ուզում ենք խաղաղություն կառուցել եւ ոչ թե կոնֆլիկտը հարատև շարունակել, շատ պարզ։
Մենք, տեսեք, ես չեմ ասում Ղարաբաղը վերցնենք մեզ։
Չէ, ես չեմ ասում։ Այդ
մարդիկ իրավունք ունեն գնան այնտեղ ապրեն, թե՞ չէ։
Իրավունք ունեն Ադրբեջանի տարածքում ապրելու։ Մենք այդ հարցում Ադրբեջանի հետ կողմ չենք, պարզ չեմ ասում։
Բայց ինչի հարցը չենք դնում։
Ասում եմ, կողմ չենք, կողմ չենք, մենք Ադրբեջանի տարածքում մեր հայրենակիցների ապրելու հարցով կողմ չենք, չպետք է լինենք։
Չեմ կարող հասկանալ։ Շնորհակալություն։
Ես եմ շնորհակալ։
Իսկ Վանաձորցի ոստիկանները լավ էլ հասկացել էին Արցախից բռնի տեղահանվածների իրավական եւ սոցիալական կարգավիճակը Հայաստանում այն աստիճանի անորոշ է, որ նրանց վրա կարելի է բարդել ոչ միայն պատերազմում պարտության, այլև չբացահայտված հանցագործությունների մեղքը։
Տփումն բայց ձևից պարապած պրիզնատայի, որ դու ես բանավոտք են տվել 10 րոպե, մեկն ատպում հայհոյում։
Վանաձորի ոստիկանության բաժանմունքում 3 պատերազմների մասնակից, այդ պատերազմներում հորն ու եղբորը կորցրած 29-ամյա արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի դեմ ոստիկանական բռնությունների թեման լայն հնչեղություն գուցեև չստանար, եթե նրա փաստաբան Ռոման Երիցյանը նախ չբացահայտեր իր պաշտպանյալին ծեծած ոստիկանների անունները, հաջորդ օրն էլ ակցիաներ չկազմակերպեր քնչական կոմիտեի մոտ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինես Սարգսյանը, սակայն, պնդում էր փորձաքննության համաձայն, Ուլուբաբյանն ինտենսիվ ծեծի չի ենթարկվել, այս միջադեպն էլ ոստիկանությունում տիրող հակահարաբախցիական դրամադրությունների վկայություն լինել չի կարող։
Տարբեր մտքեր են հնչեցվում, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների, մեր քույրերի եւ եղբայրների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պաշտպանում նրանց, հակառակը ավելի է թիրախավորում, նրանք մենակ են, նրանց պետք է պաշտպանել ոստիկաններից, ոստիկանության համակարգում կա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք եւ այսպես շարունակ։ Եվ կարծում եմ, որ այս պարակտչական գործողությունները ընդհանուր հանրային խոսույթում պիտի դադարեցվեն, որովհետեւ դա նվազն բարոյական չէ։
Իսկ որքանով է բարոյական, երբ արցախցիներին թիրախավորում են Տիկին նախարարի քաղաքական թիմակիցները, հակադարձում էր ընդդիմությունը Աննա Գրիգորյան։
Ցավոք, քաղաքական մեծամասնությունն է, որ այնպիսի օրինակներ է ստեղծել, որոնք ուղղակի այլ բան չեն թողնում ենթադրել, որ կա հաստատի քաղաքականություն թիրախավորելու արցախցիներին։ Իմ կողքին նստած մարդը Գագիկ Մելքոնյանն էր, որ հայտարարում է, որ արցախցիները իրենց պետք է հյուրի նման էստեղ պահեն, թող իրենց գործողությունները չափավորեն։ Հղում կարող եմ կատարել Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները։
Գրեթե կասկած չկա, որ եթե այս միջադեպը տեղի ունենար մինչև 2018 թվականն, ապա ոստիկանության աշխատակիցներին եւ նրանց վերադասներին անողոքաբար քննադատողներից մեկը լինելու էր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյան վարչապետը, սակայն, ոստիկանական բռնության այս դեպքին գերադասեց չանդրադառնալ, փոխարեն նա այս շաբաթ կրկին երկարատև մի դասախոսություն կարդաց Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին։ Այս անգամ Փաշինյանին ունկնդրելու եկած մի քանի տասնյակ մարդիկ տեղեկացան, որ հայրենիքն ու պետությունը տարբեր բաներ են, եւ նույնիսկ լսեցին Փաշինյանի տեսակետը Կիլիկյան Հայաստանի մասին։ Փաշինյանի առանցքային ասելիքը, սակայն, այլ էր։ Մարտի 19-ին կառավարության շենքում կազմակերպված այս հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը խորհուրդ էր տալիս իշխանությանը զգուշությամբ քննադատել։
Չի կարելի, եթե նույնիսկ շատ չզիլված է կառավարությունը, նույնացնել պետության հետ։ Այսինքն կառավարությունը հարվածելու համար,
Այսպես կոչված Իրական Հայաստանն ի դեպ հետխորթային տարածքում զրոյից պետական գաղափարախոսություն ստեղծելու առաջին փորձը չէ։ 90-ականներին նման փորձ ձեռնարկեց նաև Թուրքմենստանի առաջին նախագահ Սափար Մուրադ Նիազովը Թուրքմենբաշին։ Նա սկսեց թուրքմենների անցյալը ներկան ու ապագան կանոնակարգող գիրք Ռուհնամա գրելուց, վերջացրեց օրացույցի փոփոխությամբ, որում հունվարն անվանափոխեց իր, իսկ ապրիլն իր մոր Օրբան Սոլթան Էջեի անունով։
Իջևանում տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամ Նիկարմ ֆուտբոլային ակումբի նախաձեռնությամբ կազմակերպված պատանիների ֆուտբոլային միջմարզային մրցաշարը, որը նվիրված էր մանկավարժ Վովա Փաշինյանի 85-ամյակին։ Նիկարմ ակումբի հրավերով մրցաշարի եզրափակիչ հանդիպմանը ներկա գտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Գուցե օրերս Իջևանում Փաշինյան 85 գրությամբ շապիկներով ֆուտբոլ խաղացող այս տղաներից որևէ մեկը մի օր նոր Հենրիկ Մխիթարյան դառնա, այժմ սակայն իրականությունն այլ է։ Իտալական այս սերիայում հանդես եկող Մխիթարյանը Հայաստանի հավաքականում այլևս չի խաղում եւ ազգային ընտրանին նաեւ նոր մարզչի ղեկավարությամբ շարունակում է պարտվել, այս անգամ սեփական հարկի տակ Վրաստանին։
Երանք առաջ են խաղակեսում, այդքան էլ լավ չեն խաղա, բայց երկրորդ խաղակեսում պետք է բերեն խաղի արդյունքը։
Հայ ֆուտբոլասերի երիտասարդի այս կանխատեսումն այդպես էլ կանխատեսում մնաց։ Հայաստանը պարտվեց 0-3 հաշվով եւ մրցակցի դարպասի մոտ 90 րոպեների ընթացքում հատուկ ընդ վտանգավոր պահեր ստեղծեց։ Երևանի եկած վրաց երկրպագուները խաղի արդյունքները կանխատեսելու հարցում ավելի հաջողակ էին, ինչն ի դեպ այնքան էլ դժվար չէր։ Ի վերջո FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում վրացիներն այժմ 68-րդ, իսկ Հայաստանը
ընդամենը 100-րդ տեղում է։
Самое главное должна остаться дружба и любовь.
Сегодня всегда.
Մարտի 20-ին Վրաստանի հազարավոր քաղաքացիների պես Երևանում էր նաև այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն իր ենթակա նախարարների մեծ մասի հետ միասին։ Խաղից հետո Կոբախիձեն հայաստանցի պաշտոնակցի ուղեկցությամբ իջավ հանրապետական մարզադաշտի հանդերձարան վրաց ֆուտբոլիստներին շնորհավորելու համար։ Շնորհավորի արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիի ընտրությունների հաղթողին, եթե այդ հաղթողն ընդդիմադիր լինի, այլ ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Սարիկ Մինասյանը, դժվար է ասել։ Անցնող շաբաթ իշխող կուսակցությունը շարունակում էր Գյումրիում իր ռեսուրսները կենտրոնացնել։ Երևանից ժամանող պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ, գունազարդ պաստառներ, անվերջ բակային հանդիպումներ և նույնիսկ հատուկ Սարիկ Մինասյանի քարոզ արշավի համար գրված մեկ երգ։
Rima ira karaka umori Sporti mes gortseri utasiri
Khagakatsiakan paymanagir kusaktsutyun Sarik Minasyan Սարիպես Գյումրու թիկունքին։
Ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ արդեն իսկ նկատելի է, քաղ պայմանագրի գլխավոր մրցակիցը Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է։ Երբեմն սակայն մտավախություններ են հնչում, թե նրա հաղթանակի դեպքում Գյումրիում կարող է կրկնվել 2021 թվականի վանաձորյան սցենարը, երբ հաղթող ընդդիմադիր թեկնածուն օրերի ընթացքում հայտնվեց բանտում։
Ղուկասյան, չեք վախենում ընտրվելուց հետո ձերբակալեն։
Այդ ձերբակալելն ինչ որ դες վախենում եք։ Ես ասել եմ մի անգամ Պողոս Սարակյանն է ձերբակալվել, Հովանես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, այդ ինչ եք այդպես վախենում ձերբակալվելուց, այնտեղ են կան լավ տղեկան, մենք եսօր գնացի այնտեղ ամենալավ ձևով կապրեմ։ Իշխանիպես կաբրեմ։
Իսկ մայրաքաղաքում այս շաբաթ ավականին այդպես էլ չկարողացավ քննարկել ընդդիմության տրանսպորտի 5 սակագնին վերադառնալու նախաձեռնությունը։
Խնդրեմ, նայեք, ԿՊ-ն եւ հանրապետությունը դեմ են գնում ձեզ եւ փախտում են նիստերի դահլիճից։
Մինչև նիստը բոյկոտելը, սակայն քաղաքապետ Ավինյանը իր սկանդալային հայտարարությունների հավաքածուն հասցրեց համալրել եւս մեկով։
Այս մեր գործընկերները ինչքան էլ փորձեն իրենց տահանջատեն բոլոր նախկին իշխանություն դա ուղղակի անհնար է։ Մարդիկ այդքան կներեք, բայց փափախով քուրդ չեն։
Սակավաթիվ հայաստանաբնակ քրդերն Ավինյանի այս հայտարարությանը չարձագանքեցին։ Փոխարենը թուրք-ադրբեջանական 5-րդ շարասյուն բառակապակցությունը դարձավ այս շաբաթվա ընթացքում արձանագրված ամենատեսարժան սկանդալի պատճառը։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում միմյանց հանդիպեցին եւ ջերմորեն շփվեցին Դանիել Հյուանիսյանն ու Դավիթ Խաժակյանը։
Բոլորն 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչն է եթերում խոսում։
5-րդ շարասյան ներկայացուցիչը դու ես։
Այդ բան չի։ Դու ադրբեջանա թուրքական 5-րդ շարասյան մասես։
Չէ, չէ, ադրբեջանա թուրքական է։
Հայնացա, արի, արի։
Հասկացա։
Արի, արի, արի,
արի։ Ադրբեջանա խոսում դու ես։ Ուրեմն չվիրավորեք, ես ձեզ չի ուզում։ Չվիրավորեք։ Ադրբեջանա թուրքական է ո՞նա։ Ադրբեջանա թուրքական է ո՞նա։ Վերջ, փակում ենք հաղորդումը։ Ինձ
ինչ որ դու պաշտպանում ես։
Փակում ենք հաղորդումը։
Չապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը, շնորհակալ եմ։
Եվ այսպես Ադրբեջանը չի համաձայնում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, հնչեցնելով նախապայմաններ, սա փակուղու մասին չի խոսում։
Ես չէի ուզենա անգնել առաջ և խոսել միանգամից փակուղուց, ես կուզեմ ընթացքը հետևենք իր ամբողջ քրոնոգրաֆիայով։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնություն հայտնեց այն առաջարկներին, որ վերջի խմբագրությամբ ուղարկել էր Ադրբեջանը և ասեց, այո, համաձայնեցված տեքստը պատրաստ է։ Ադրբեջանը ըստ իս եկավ անակնկալի և փորձում է հնարավորինս նախապայմաններ առաջարկել կամ ապատեղեկատվություն տարածել, որպեսզի ձգձգի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում միջազգային կառույցները, բազմաթիվ երկրներ, որոնք որ գոնե ներգրաված են եղել կամ ոչ ներգրաված անգամ պետություններ, հայտարարություններ են տարածում, որ այո, կողմ են միանշանակ ողջունելի քայլ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից խաղաղության տեքստի ամբողջականացումը եւ համաձայնեցումը եւ շեշտադրում են, որ այո, պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։ Այստեղ Ադրբեջանը այլ գործիքակազմ չունի ձգձգելու պայմանագրի ստորագրումը, քան որոշակի ապատեղեկատվություններ տարածել, օրինակ պաշտպանության նախարարության տեսքով կամ որոշակի նախապայմաններ բերել, որը ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետ առնչություն չունի։ Այսինքն, երբ տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, այլևս չենք կարող տեքստի մեջ փոփոխություններ անել, առաջարկներ անել կամ որոշակի այլ պայմաններ առաջադրել, այդ իսկ պատճառով այդ հրդեհաբանությունը սկսել է սրվել, թե ինչի է ուզում Ադրբեջանը ձգձգել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, սա երկրորդ հարցն է։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները եւ այսպես ասած աշխարհակական կենտրոնների բախումների մեջ Ադրբեջանը ուզում է իր ուրույն տեղը գտնել, նրան դեռևս ձեռնտու չի այս տարածաշրջանում խաղաղության գնալ։ Իսկ մեր կողմից մենք մշտապես ասել ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդումը եւ կայունությունը շահառու են դրա գրեթե բոլոր կենտրոնները
ըստ Հայաստանյան անդիմության, որովհետեւ կա պայմանավորվածություն փոխել սահմանադրությունը մինչև ստորագրումը եւ Ադրբեջանը կսպասի դրան, ահա հաջորդիվ խորհրդանական ընտրություններն են եւ գուցե դուք զուգահեռ հանրաքվեալ անցկացնեք։
Մեր անդիմության տրամաբանության կոնստրուկտիվիզմը չեմ կարողանում գտնել որոշ հետ։ Եթե կա պայմանավորվածություն փոխել սահմանադրությունը, ինչի է պայմանավորվածությունը չի ամրագրվել օրինակ խաղաղության պայմանագրում։
Ոչ ասեն Ալիևի պահանջով սահմանադրությունը փոխում
կլինի հանրաքվեալ։ 2019 թվականից խոսում սահմանության փոփոխությունների մասին։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ընդդիմության խոսույթը ամբողջությամբ ձևավորվում է ընդդեմ ադրբեջանական նարատիվների։ Ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամբողջությամբ կարողանում են կառավարել մեր ընդդիմության ցանկացած թեզ, օրինակ կարող եմ վերել, երբ ամբողջ ազգային ժողովի ընդդիմադիր դաշտը դեմ էր եվրոդիտորտների տեղակայմանը, այժմ մարդիկ լացում են, որ եվրոդիտորտներին Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է դուրս մղել տարածքից։ Միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իշխանությունը իր դեմ կարծիքն է հայտնել եվրոդիտորտների տեղակայմանը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է զերծ մնալ Ադրբեջանի նարատիվների հակընդդեմ լինելով քաղաքականություն կառուցելուց։ Մենք ունենք մեր ուրույն, մեր սեփական ինքնիշխան որոշում ներկայացնելու հնարավորությունը եւ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը տանում ենք խաղաղության մեր ունեցած քաղաքականությամբ։ Իսկ մեր քաղաքականությունը շատ հստակ է, մեր կարմիր գծերն են շատ հստակ եւ բազմիցս դրա մասին հայտարարել։
Այնուամենայնիվ մտադիր եք խորհրդանական ընտրությունային զուգահեռանել համանդրության հանրաքվեն։
Դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, ես գիտեմ, որ համանդրության նախագծի ամբողջականությունը դրված է ժամկետի 2026 թվականի ավարտ եւ այդ մասին նաև հայտարարել է մեր արտադրության նախարարը, քանի որ մեր կառավարության ծրագրում էլ կա այդպիսի կետ եւ մենք այդ հանձնառությունը ստանձնել ենք։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունները կապել ադրբեջանական նարատիվի հետ անընդունելի եմ համարում։ Խաղաղության պայմանագրի մեջ կա կետ, որ երկու կողմերը չեն կարող հղում անել ներքին օրենսդրությանը խաղաղության պայմանագրի որից է կետ չկատարելու համար։ Դա մի պատճառ այլևս հղում չանելու սահմանադրության փոփոխությանը։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության երկու ստեկ անկախության հռչակագրերում կան նմանատիպ ձևակերպումներ, որոնք Ադրբեջանը հայտարարում է թե իբր տարածքային պահանջներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե նման նախապայման չի դրել, որպեսզի Ադրբեջանը իր սահմանադրությունը փոխի, եւ մենք մեր ներքին հարցերը լուծելուց զատ սահմանադրության կոնտեքստում Ադրբեջանի պահանջներին տուրք տալ չենք ուզում։ Ադրբեջանը նաև ասում է այնպիսի բաներ, որպեսզի մեր ներքին խոսակցությունը մեր ժողովրդի հետ չստացվի, եւ մենք ունենանք խնդիրներ այդ խոսակցության տարբեր փուլերում։ Բնական է մարդկանց մոտ ազդակը, երբ Ադրբեջանի նախագահն է խոսում սահմանադրության փոփոխության մասին, բայց այդ նույն ազդակը մենք տվել ենք դեռ տարիներ առաջ։ Մենք նոր չենք խոսում դրա մասին։ Եվ մեր սահմանադրությունը քաղաքացիների պայմանավորվածությունն է պետության հետ, թե ինչպես ապրենք այս տարածաշրջանում եւ մեր պետությունում ինչպիսի կանոնակարգերով եւ կանոններով ունենանք համակեցություն։ Ընդհանրապես, որովհետեւ կապ չունի երկրորդ երկրի հարաբերությունների հետ։
Իսկ Մինսկի խմբի լուծարման ժամկետների հստակություն կա, ասենք ստորագրումից առաջ դա պետք է տեղի ունենա թե հետո, որտեղ կարծես Ադրբեջանի նախապայմանը առաջն է։
Ես չեմ ուզում դրան նախապայման ասեմ, խաղաղության պայմանագիրը հետաձգելու գործողությունները ընդհանրապես այդ հայտարարությունները, բայց Մինսկի խմբի լուծարման մասով մենք հայտարարել ենք, որ երբ կոնֆլիկտը ամբողջությամբ փակված կլինի եւ դա թղթով արձանագրված կլինի, մենք կարող ենք խոսել Միսկի խմբի փակման մասին, որտեղ Միսկի խումբը ի սկզբանե ստեղծվել էր կոնֆլիկտի շրջանակներում լուծումներ առաջարկելու համար։
Ինչու Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության դիտորդներից, եթե հենց Երևանն էր ասում, որ նրանք կայունություն են բերել տարածաշրջան և վերջի օրի զարգացումներն էլ դրա վկայությունն են, երբ Ադրբեջանը մեղադրում էր կրակոցների մեջ Հայաստանին և դիտորդները շտապեցին ասել, որ չկա նման բան։
Նախ ուզում եմ ուղումնցնել և այս ապատեղեկատվությունը նաև արձագանքել. Խաղաղության պայմանագրում չկա եվրոդիտորդների մասին դրույթ, խաղաղության պայմանագրում կա երկկողմ և շեշտադրում եմ ինչի երկողմ, որտեղ բոլոր կետերը երկողմ կոնտեքստում են, չկա մի կետ, որ վերաբերում է միայն Հայաստանին և չկա մի կետ, որ վերաբերում է միայն Ադրբեջանին։ Երկողմ սահմանի երկայնքով չտեղակայել երրորդ երկրի ուժեր։ Դա ոչ միայն եվրոդիտորդների մասին է, այլ նաև ընդհանրապես ցանկացած երրորդ ուժի, որը կարող է նաև տեղակայվել Ադրբեջանի սահմանին։ Ինչ վերաբերում է եվրոդիտորդների ներկայությանը, մենք բազմիցս ողջունել ենք և մենք ենք եղել ջատագովը, որպեսի եվրոդիտորդները տեղակայվեն մեր սահմանին, որովհետև այն փխրունկայունությունը, որ ունենք այս տարիների ընթացքում, նաև այն շնորհիվ է, որ եվրոդիտորդները քաղաքացիական առաքելությունը բազմիցս հերքել է ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը։ Խաղաղության պայմանագիրը արդեն իսկ նշանակում է, որ խաղաղություն տեղի է ունեցել, խաղաղության դաշնջան այդ կետից այլևս բացված է, և եվրոդիտորդների առկայությունը մեր սահմանին, կոնկրետ սահմանի տեղակայման մասով, ես կարծում եմ, որ միտված է եղել այդ խաղաղությանը, և հենց իրենց առաքելության մեջ էլ նշված, որ իրենք գալիս են տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղության ուղղությամբ քայլեր կատարելու։
Բայց վարչապետն ասում էր, միայն սահմանագծված հատվածներից պետք է դուրս բերվեն, որտեղ անգամ փաստաթղթի ստորագրումից հետո այնտեղ վեճեր կարող են լինել վաղը մյուսուր։
Այստեղ փաստաթղթի ստորագրումից հետո վեճեր լինելու պարագայում, այստեղ խոսք չի վերաբերվում սահմանազատված հատվածների վեճերին, որտեղ դա այլ կառուցակարգերով որոշվող հարց է։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո փաստաթղթի ցանկացած կետի խախտում նշանակելու է ամբողջ պայմանագրի խախտում։ Երրորդ ուժի առկայությունը մեր սահմանին դա չէր փոխելու, որ այդ պայմանագիրը խախտել կամ չփոխել։
Երաշխավոր կլինեին, որովհետև այդ պայմանագիրը խախտելու դեպքում հիմա Ադրբեջանի ձեռքը բռնող չի լինել, սա երկողմ փաստաթղթ է։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքացական առաքելությունը որոշ ձևով Ադրբեջանի ձեռքը բռնելու հնարավորություն ուներ,
ավելի վատ բայց կոնե չեզոք ինչ-որ արբիտր կար։
Իհարկե կար, և մենք շնորհակալ ենք այդ քայլի համար, և մենք տեսնում ենք նրանց առաքելության արդյունքները, և սահմանին, օրինակ, սահմանամերձ գյուղերում մեր բնակիչները շատ ավելի հանգիստ են, սահմանամերձ գյուղերում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում տների կառուցման, և հենց եվրոդիտորդների առկայությունը դրան նպաստել, բայց նորից եմ շեշտում, նրանց առկայությունը մեր սահմանին հիմնականում միտված է եղել խաղաղությանը, իսկ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այդ նշանակում խաղաղությունը արդեն տեղի ունեցել,
և մենք այլ
եթե ոչ ամբողջ պայմանագրի խախտելու համար եվրոդիտորդների ներկայությունը չէր խանգարելու Ադրբեջանին։ Չեմ ուզում ոչ ընդդիմությամբ մեր խաղաղության պայմանագրի այս համաձայնեցված դրույթները դարձնել իչիք, ոչ էլ ուզում հակառակը մեծ ակնկալիքներ կամ չգիտեմ, շատ մեծ աշխատանք է կատարվել։ 12 խմբագրություն փոխանցվել է 3 տարվա ընթացքում, և այդ աշխատանքի արդյունքը այսօր համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ունենալն է, որը ամբողջությամբ բոլոր կետերով բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, բայց խաղաղության հաստատման համար միայն այս թուղթը բավարար չէ։ Խաղաղության հաստատման համար անհրաժեշտ են կոմունիկացիաների բացվում, այսինքն տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, տնտեսական համագործակցություն, ժողովրդների միջև շփումներ, որպեսզի կարողանա այդ խաղաղությունը հողի վրա տեղի ունենա, սահմանազատում, սահմանագծում ամբողջ սահմանի երկայնքով, և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը լինելու է նախադեպը, որպեսզի դրանից հետո տեղի ունենա։
Ուրեմն այդ ճանապարհին պետք չէր այդ զսման գործիքներից մեկից զրկել Հայաստանին Եվրամիության դիտորդներից։
Նախ մենք չենք խոսել, որ Եվրամիության դիտորդների չենք հաստատել նման խոսույթ չկա, մենք ասում ենք, որ հետագայում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո կվերաբանակցվի Եվրամիության դիտորդների մանդատի հարցը։ Մենք չենք ասում, որ որևիցե գործիքից Հայաստանի Հանրապետությունը զրկվում է ամբողջապես։
Քննարկումը նրանք ավելի հետ կանգնեն սահմանը։
Դեռևս չեմ կարող ասել, ինչպիսի քննարկումներ տեղի կունենան, բայց այս պահին շատ կարևոր է նշել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ինքնին մեկնաբանվելու է ամբողջ աշխարհի կողմից, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այլևս կոնֆլիկտն ավարտված է։
Հայցերից հրաժարման համաձայնությունը եւս քննադատության է արժանանում, որովհետեւ ասում են այն ամբողջությամբ կփակի արցախցիների վերադարձի թեման, էթնիկ զտման թեման, եւ նույնիսկ արցախցիներն իրենք ասում են դատի կտան Հայաստանին, եթե նման բան ունենա։
Ես վերջին խոսույթին շատ ցավով կուզեմ արդարնալ, իրականում իմ համար ցավը լսել նման եզրույթ, որովհետև այս տարիների ընթացքում, երբ Ադրբեջանն է եղել այն կողմը, որ էթնիկ զտումը իրականացրել, Ադրբեջանն է եղել հարցակումների կրողը Արցախի վրա եւ արցախցիները այսօր Հայաստանի Հանրապետությանն են ուզում դատի տալ, իմ համար առնվազն կասկածելի է այն մեխանիզմները, որ քաղաքացիները կարող են, ինչ գիտեմ, ադրբեջանական կողմին դատի տալ, ոչ մեկ չի վերցնելու նրանց ձեռքից։ Իսկ երկու պետությունների միջև միջազգային հայցերից հրաժարումը, ես կարծում եմ, երկու դիտանկյունից կարելի է նայել եւ այն առավելությունները, որ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է ունենալու, չի կարելի դնել մի կողմ ամբողջությամբ։ Խաղաղության պայմանագիրը կոնֆլիկտը ամբողջապես փակելու մասին է։ Եթե մենք հետ ունենալու ենք միջազգային հայցեր իրար դեմ եւ խոսքը անցյալում տեղի ունեցած գործողությունների մասին է, ուրեմն կոնֆլիկտը դեռևս փակված չէ։
Մենք ուրեմն չկա վերադարձի թեմա Հայաստանի համար։
Այս տարիների ընթացքում ես ինքս բազմաթիվ արցախցիների հետ եմ շփվել, հարցնում եմ՝ կվերադառնա՞ք Արցախ։ Մարդիկ բառացիորեն շեշտում են, որ Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի միակ նախապայմանը այն է, հենց կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների կողմից, որ լինի նախորդ կառուցակարգը եւ ստատուս քվոն։ Այսինքն նրանք չեն պատկերացնում այլևս Ադրբեջանի իշխանության ներքո ապրել Արցախում։ Եվ այդ պարագայում, որոցը մեկը Հայաստանում այժմ տեսնում են հնարավորություն, եկեք չխափենք այս ժողովրդին։
Տիկին Մինասյան, այս փաստաթուղթը նաև գերիների վերադարձի հարցը չի լուծում, օրինակ գիտեք Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանն ասում է, որ Երևանը տարական միջոցներ այս ընթացքում չի ձեռնարկել եւ հիմա պարզ է, որ եթե խաղաղության պայմանագիրն էլ ստորագրվի, դա չի նշանակում, որ նրանք վերադառնալու են։ Ուրեմն ինչպես է լուծվելու այդ խնդիրը։
Ես չեմ համաձայն Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանի հետ, որ պայմանագիրը չի օգնելու դրան, հակառակը նորից որերորդ անգամ տրամաբանությունը պայմանագրի հետևյալն է, որ այլևս կոնֆլիկտը բացառված է։ Ինչի գերների հարցը ներառված չի եղել բանակցային փուլում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության համար գերները երբեք չեն եղել բանակցային սեղանի առարկա։ Դա հումանիտար հարց է, անքննարկելի հարց է, եւ այո, գերիները եւ նաեւ Բաքվի բերդերում պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ դրա մասին նաեւ շեշտեց վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Մայք Ուոթսը, եւ կարծում եմ, որ այդ ուղությամբ բանակցային գործողություններ կատարելը հակառակը, այսպես ասած, գին էր տալիս մարդկանց կյանքերին, իսկ մենք չենք ուզում նման գին կամ առևտրի առարկա դարձնել մարդկանց կյանքերը։ Մեր համար հումանիտար հարցերը առաջնային տեղում են։ Չեմ համաձայնվի նաև այն մեկնաբանության հետ, որ ընդհանրապես փակվում է այս հարցը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության թե արտգործնախարարությունը, թե իշխող բակցությունը, անգամ կառավարություն, պարլամենտական բոլոր խորհրդանական վերաժողովներում մենք մշտապես բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանում ապօրինի պահվող անձանց մասին, եւ այս տարիների ընթացքում թիվը չեմ ուզենա բարձրաձայնել, 200-ից ավել մարդ վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետություն հենց այդ ջանքերի շնորհիվ։ Ես ցավ եմ ապրում, երբ տեսնում եմ նաև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, որ շեշտում են, որ անգամ նախորդի եկած գերիների շնորհքը այլ պետությունների ձեռքում է եղել։ Ոչ, այդպես չէ։ Մեր սիրելի հայրենակիցները տեսել են բազմաթիվ գերիների վերադարձ, եւ մենք աշխատում ենք նույն ուղղությամբ, որ այժմ պահվող 23 հոգին վերադառնան Հայաստան։
Արձագանքելով կառավարության հայտարարության աշխատակազմի, Բաքուն ասում է, որ այդ ճանապարհի հարցը պետք է լուծվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, այնտեղ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել եւ թող այլ ավելի բարդ մեխանիզմներ չառաջարկի, նկատի ունի Երևանի առաջարկը նախ երկաթուղին գործարկել փոխադարձության սկզբունքով։
Հաղորդակցությունների ապաշրջակ փակման հարցը Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է խաղաղության խաչմերուկի կոնտեքստում, եւ այդ խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը հավանության է արժանացել գրեթե բոլոր աշխարհակական կենտրոնների կողմից, միջազգային հանրության կողմից։ Նոյեմբերի 9-ին հղում կատարելով Բաքուն հերթական անգամ ուղղակի տորպեդահարում է այն բանակցությունները, որոնք տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին։ Նոյեմբերի 9-ին հղում կատարելով Բաքուն մոռանում է մնացած 8 կետը, եւ այդ 8 կետը Բաքուն խախտել է, ոչ միայն Բաքուն, երրորդ կողմն էլ է խախտել, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր կետերը իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել է։ Եվ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չկա որևէ կետ, որը վերաբերվում է այն տրամաբանությամբ ճանապարհների ապաշրջափակմանը, որը Բաքուն է շեշտում։
Գրքին շնորհակալ եմ, որ զրուցում էին քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի հետ։ Բարև ձեզ, ազատությունում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Ադրբեջանը սահմանային կրակոցների մասին է ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում, Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, սա ինչ է նշանակում։
Սա նշանակում է շատ պարզ մի իրողություն, որ Ադրբեջանը երբևէ նպատակ չի ունեցել տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու։ Այս պահին նպատակադրված չէ որևէ փաստաթուղթ, որ ինչ որ ձևով ինչ որ մի բան կարող է իրեն պարտավորեցնել, և ակնհայտ է, որ գնալու է ճանապարհով։ Ինքը այս բանակցությունները դիտարկել է բացառապես գործընթաց, որի միջոցով կարող է Հայաստանի պարտադրանքով ստանալ զիջումներ, եւ ուղղակի զիջումների ամրագրումն է այն թուղթը, որը ինքը ստացել է, բայց դա էլ բավարար չէ։ Հիմա ասում է, եթե այդ թուղթը ստորագրեմ, դու պետք է սահմանադրությունը փոխես, Միսկի խումբը չեղարկես։ Այսինքն ակնհայտ է մի բան, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում խաղաղություն եւ չի ցանկանում ստորագրել այդ համապատասխան թուղթը։ Նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե 3 ժամը 1, այլ ամեն ժամը 1 հաղորդագրություն տարած այն մասով, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել, այդ քաղաքական կամքի եւ ընդհանրապես ցանկության ու տեսլականի բացակայությունը ակնառու է ադրբեջանական կողմի կողմից։
Դե պարզ է, որ Հայաստանը այդ կերպ փորձում է չզոհացնել այդ ոչ կառուցողական մտնոլորտը, ասենք որ մենք պատերազմի չենք պատրաստվում, այդ գրառումները ստամենայնի դրա մասին են։
Իսկ որևէ մեկը կասկածում էր, այսինքն որևէ մեկը կարծում էր, որ Հայաստանը պատերազմի պատրաստվում, այդ որ մի քայլով է դրսևորվել, որ Հայաստանը պատերազմի է պատրաստվում, ճիշտ հակառակն ա եղել մշտապես։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածել, երբ վերջին երկու կետերն է զիջել։ Ինքը մտածում էր այդ վերջին երկու ռազմավարական նշանակության հարցերում զիջում իրականացնելուց հետո Ադրբեջանը վազելու է դա ստորագրել, չէ։ Երբ նույնիսկ համաձայնեցվել էր, որ արդեն փաստաթուղթ կա պատրաստ, Ադրբեջանը հաջորդ իսկ օրը հայտարարեց համանդրության փոփոխության մասին եւ Միսկի խմբի չեղարկման մասին։ Այսինքն այս ամբողջ գործընթացը իրականում ոչ թե խաղաղության հասնելու մասին է, որովհետեւ պետք է հասկանալ, որ տանգոն երկուսով են պարում, տանգոն միայնակ հնարավոր չէ պարել, իսկ այս մյուսը ակնհայտ որը որևէ կերպ խաղաղության ձգտումներ չունի։ Հետևաբար այս իշխանությունների այն հիմնական ռազմավարությունը եւ կամ մարտավարությունը ամեն բան զիջել հույս ունենալով, որ մի թուղթ կարող է ստանալ, եկավ այն արդյունքի, որ ամեն բան զիջեցին, ինչ որ թուղթ փաստացի կա, բայց նույնիսկ դա ստորագրելու համար շարունակվում են հերթական պահանջները Ադրբեջանի կողմից։
Դուք ասում եք երկու կետերը ռազմավարական նշանակության զիջումներ են, նախ Եվրամիության դիտորդների մասին, արդյոք նրանք կանխելու էին Ադրբեջանի հարձակումը, եթե խաղաղության պայմանագրից հետո նային երկայնքով կանգնած։
Դիտորդներն առհասարակ որևէ հարցակման շատ քիչ կանխարգելող նշանակություն կարող էին ունենալ, որովհետև իրենք հիմնականում քաղաքական կոմպոնենտ են, իրենք քաղաքացիական ծառայություն են այնտեղ իրականացնում, բայց մեզ համար ֆունդամենտալ հարցն այն է, որ նույնիսկ դիտորդների Հայաստանում գտնվելու հարցը բանակցությունների առարկա է Ադրբեջանի հետ։ Երբ այս իշխանություններն անդադար խոսում են ինքնուրույնությունից, ինքնիշխանությունից, սուվերենությունից, տարական հարց է առաջանում, թե դա ինչպես է տեղավորվում, այդ ընդհանրության որ տիրույթում է տեղավորվում այն, որ դու Ադրբեջանի հետ քննարկում ես դիտորդների առկայության հարցը։
Որովհետև երկկողմ է քննարկվում, երրորդ երկրների ուժեր ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի կողմից չկանգնեն։ Այսինքն Ադրբեջանն էլ է այդպեսի
պատասխանատու։ Ամենահաճախ ԿՊԱ-ների կողմից հակադարձումը սա է, եւ սա ուղղակի աբսուրդ է, գիտեք ինչ տրամաբանությամբ, որ այնտեղ չեն կանգնած դիտորդներ։ Իրենք չունեն երրորդ ուժի ներկայացուցիչներ, իրենք դրա կարիքը չունեն, այդ մենք է, որ ունենք նման երրորդ ուժերի ներկայության անհրաժեշտությունը։ Հասկանում եք, մենք ենք պարտված կողմը, մենք ենք թույլ կողմը, մենք ենք։ Այս տարիների ընթացքում չեն կարողացել մեր կարողունակությունը, բանակի ներուժը այնպես ուժեղացնել, որ երրորդ ուժերի ներգրավվածության կարիքը չունենանք։
Բայց այսօր մենք խաղաղության պայմանագիր, եթե ունենանք, ասում են, նրանց կարիքն էլ չի լինի։
Այդ բանալի բառը եթեն է, եւ մենք պնդում ենք, որ Ադրբեջանը խաղաղության ձգտում չունի, կարծես թե իշխանությունն էլ նման հարցադրումներ անում է, արդյոք Ադրբեջանը ուզում է թե չի ուզում։ Բայց դու չես կարող այդ գործընթացին գնալ իմանալով, որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, ու նման ստրատեգիական զիջումներ իրականացնես։ Քո զիջումները ի վերջո ինչի է վերում։ Կրկնում եմ, երրորդ ուժի ներկայացուցիչների ներկայությունը նախ եւ առաջ մեզ էր անհրաժեշտ։
Կխախտի Ադրբեջանը, Հայաստանն էլ կխախտի այդ պայմանագիրը։
Այսինքն մեր հույսը այդ թուղթն է, որ ստորագրելով կարող է զսպել Ադրբեջանի, լուրջ եք ասում, այդ թուղթով որևէ բան չի զսպվելու։ Այսինքն ցանկացած թուղթ հնարավոր չի զսպի Ադրբեջանի ախորժակը, այլ հողի վրա իրողությունները կարող են զսպել Ադրբեջանի ախորժակը։ Հիմա հողի վրա իրողությունները մենք տեսնում ենք ինչպիսին է, ցավոք ծրտի մանրամասն չեմ կարող փակագծեր բացել, բայց ակնհայտ է, որ այնպիսին չեն, որոնք կզսպեին Ադրբեջանին։ Հիմա մեր սահմանափակ կարողություններին չեն կարողանում ավելացնել միջազգային մեր գործընկերների ներգրավումը, եւ դա էր, որ պետք է զսպեր Ադրբեջանին։ Հիմա դրա բացառումը, բացառում ես այն հույսով, որ մի թուղթ կարող է զսպել, չի զսպելու, իսկ հարցակումից հետո լավ հասկանում ենք, թե մենք ընդհանրապես ինչ վիճակում կարող ենք հայտնվել։ Այդ բանն էլի շահարկում է, բա երբ որ հարցակվեն, մենք այն ժամանակը գնանք կբերենք, հասկանում ենք Հայաստանը ինչ տարածք ունի, ռազմավարական խորք ունի, չունի, կապանում 10 մետր հեռավորության վրա կանգնած են ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանցիների հարցակման դեպքում նոր դու պետք է քննարկես ու մեզ գնում բերես քեզ օգնության։
Բայց դուք կողմ չեք քվեարկել Եվրամիության դիտորդական առաքելության
հավելացմանը։ Չէ, իրականում խորհրդանում քննարկվել է նրանց իմունիտետ տրամադրվելու հարցը, ոչ թե քննարկվել է եվրոպացի դիտորդների մանդատի հարցը, այլ քննարկվել է, թե ինչ իմունիտետ պետք է ունենա նրանցից յուրաքանչյուրը։ Եվ մենք որպես հակադարձում ասում ենք, որ լավ կլինի, որ պարլամենտը քննարկի եվրոպացի դիտորդների մանդատի հարցը, որ կառավարությունը, այսինքն որ պարլամենտը մանդատ տա։ Այսօր այդ մարդիկ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում առանց համապատասխան մանդատի պարլամենտի կողմից։ Մենք սրա մասին ենք խոսում։
Դուք նախագիծը դեռ սկզբնական փուլում տեսել եք եւ հիմա էլ անձամբ ձեզնից չեմ լսել, բայց ձեր կուսակիցները, որ սա կապիտուլյացիա է, ինչու եթե բոլոր պարտավորությունները, ինչպես արդեն ասացի, երկկողմ են։ Կապիտուլյացիան երկկողմ չի լինում։
Նախ այս փաստաթուղթը որևէ խնդիր Հայաստանի Հանրապետության համար չի լուծում։ Այդ թղթով, թե առանց այդ թղթի, բոլոր խնդիրները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակում են գոյություն ունենալ։ Նրանք մեր տարածքների դեօկուպացիայի հարցն են։ Պայմանագրով չի լուծվում մեր տարածքների դեօկուպացիայի հարցը։
Ռազմագերիների միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Լավ, երբ որ գրված է, որ երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, դա միջազգային իրավունքի հայտնի նորմ է, բոլոր երկրները, հա, այդ նորմով առաջնորդվում են, ավելին, երբ մենք դարձել ենք ՄԱԿ անդամ, մենք ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այստեղ համապատասխան հարցն է հնչում։ Իսկ Ադրբեջանը ինչ սահմաններով է ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երբ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի մասին քառակուսի կիլոմետրերով հայտարարություն է անում, նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ հստակ սահմաններ է պատկերացնում տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հիմա պատասխան հարցն է, երբ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այդ ի՞նչ սահմաններով է ճանաչում։ Եթե ճանաչում է, ինչպես ԿՊԱ-ներն են ասում 27-29-1743-ով, նշանակում է, որ ավտոմատ իր զորքերը պետք է դուրս բերի երկրի տարածքից, իսկ դա որտեղ է արտացոլված։ Ավելին, հարցնում ենք, երբ են դուրս գալու մեր սուվերեն տարածքներից։ Դա դեռ քննարկման առարկա է, պետք է բանակցենք, հասկանանք։
Բայց եթե
ճանաչում է, ավտոմատ եթե ճանաչում է քո ասած սահմաներում, նշանակում է հաջորդ քայլը անմիջապես պետք է լինի քո երկրի տարածքներն ազատելը, ինչը չեն անում ու մենք տեսնում ենք սեփական աչքով տեսածը։ Ներքին հանդու մի քանի օր առաջ էլ հուշարձան էին քանդել, որովհետև օկուպացրել են գերեզմանոցի հատվածը, այնտեղ տարբեր շինարարական ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում։ Այսինքն ասել, որ մեզ համար հաղթաթուղթ է այս պայմանագրով այն, որ Ադրբեջանը ճանաչում է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, մեծագույն մանիպուլյացիա, որովհետև Ադրբեջանը
մեր սահմանների
մանիպուլյացիա
չէ։
Երկրորդ հարցը մեր ռազմագերիների հարցը։ Այս պայմանագրով ռազմագերիների հարցը չի լուծվում։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես հենց այլ պատրաստ եմ ստորագրել, նշանակում է, որ ստորագրումից առաջ, ստորագրման պահին եւ ստորագրումից հետո էլ մեր հայրենակիցները, կապույտ անձնագիր գրող մարդիկ, շարունակելու են գտնվել Բաքվի բանտում եւ ենթարկվել խոշտանգման։ Աշխարհի երեսին երկրորդ նման դեպքը չկա, երբ երկու երկրներ խոսեն ոչ թե նույնիսկ հարաբերությունների կարգավորման մասին, այլ խաղաղության մասին եւ նաեւ ունենան քաղաքացիներ հակառակորդ պետության բանտում։ Չկա նման երկրորդ նախադեպը, հետեւաբար սա այդ հարցն էլ չի լուծում։ Կարևորագույն խնդիրներ ից մեկը նաև Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարցը։ Դուք տեսնում եք Շվեյցարիայում համապատասխան քննարկումները տեղի ունենում։ Բազմաթիվ դերակատարներ խոսում են այդ հարցի մասին, եւ տեսնում ենք, որ այս պայմանագիրը նաև Արցախի ժողովրդի որևէ իրավունքին առնչվող հարց չի լուծում։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ ֆունդամենտալ հարցը Արցախի ժողովրդի իրավունքների համար պայքարներ, եւ հիմա դրա վրա ուղակի խաչ քաշել եւ որևէ անդրադարձ չանել փաստաթղթում ուղակի անթույլատրելի է։ Հաջորդ մեծագույն խնդիրն իհարկե ապաշրջափակման հարցն է։ Դա կոնֆլիկտ Տոգեն ամենամեծ կոնֆլիկտն իր մեջ պարունակող հարցն է։ Նախնական տարբերակը, որ տեսել եմ, այնտեղ այս իշխանությունների առաջարկով փորձեր անում ամրագրվել սկզբունքի մակարդակով, որ ճանապարհները պետք է ապաշրջափակվեն երկրների տարածքային ամբողջականության ներքո, սուվերենություն, իրավազորություն, համաչափություն, այդ խնդիրը պետք է լուծվեր։ Ադրբեջանը հրաժարվել է։ Եթե Ադրբեջանը սկզբունքի մակարդակով, ոչ թե պարամետրերի, սկզբունքի մակարդակով հրաժարվել է ամրագրել, նշանակում է իր համար դա ընդունելի չի։ Հետևաբար, եթե վաղը այսպես կոչված միջանցքի հարց փորձի Ալիևը լուծել, ինքը չի նայելու է, այս թուղթը ստորագրել է, թե չի ստորագրել։ Ինքը լուծելու է այդ հարցը։ Եվ հա, հաջորդ բանը, որ այսպես հաղթական նվաճում են փորձում ներկայացնել այս իշխանությունները, այն է, որ տեսեք, այնտեղ ամրագրված է ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման դրույթը։ Դա եւս միջազգային իրավունքի նորմ է։ Հավանաբար կհիշեք, որ տասնամյակներ շարունակ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով քննարկվող բանակցություններում երեք հիմնար սկզբունքներից մեկը հենց ուժի սպառնալիքի բացառումն էր։ Ինչ արեց Ադրբեջանը 2020 թվականին, կամ որևէ մեկս այնքան նաիվ ենք, որ պատկերացնենք, որ եթե Ալիևը փորձի կարողանա ունենա կոնսենսուս հիմնական դերակատարներից ուժով հարց լուծելու, ինքը նայելու է այս թղթի կտորին, որը ոչ մի բանի մասին է։
Հա, բայց դուք ինչ նշում եք, դրանք պայմանագրում չկան, ես ասում եմ իվնաս Հայաստանի այնտեղ բան կա գրված, որ դուք դա կապիտուլյացիա։
Հիմա կետով ասեմ հետեւալը, որը
կարող է մտնոլորտ ստեղծել, եթե ստորագրվեց, հաստատվում է խաղաղություն, ենթադրաբար կարող է ձեր նշած հարցերին էլ աստիճանաբար անցում լինի։
Հիմա երբ որ ասում եք, երբ որ իմիջայից Արադ Միրզյանն էլ է տարածած նախադասությունը ասում, որևէ փաստաթուղթ չի կարող լուծել բոլոր խնդիրները, ես էլ պատասխան հարց եմ տալիս, իսկ ի՞նչ խնդիր է լուծում։ Գոնե մեկ խնդիր, որ լուծում է այս պայմանագիրը Հայաստանի համար։ Բոլոր բանակցությունները, երբ կապիտուլյացիա բառն է հնչում, ի՞նչ տրամաբանությամբ է, որ բոլոր բանակցությունները ենթադրում են երկկողմ փոխզիջում, այսինքն դու մի բան ես առաջարկում, ընդունվում է, այնտեղից բան է առաջարկում, դու ես ընդունում։ Բացառապես բոլոր առաջարկները մերժվել է Ադրբեջանի կողմից, իսկ Ադրբեջանի բոլոր առաջարկ պահանջները բավարարվել են։ Հիմա եթե դու անվերապահորեն կատարում ես Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, դա ի՞նչ անվանենք, անվանենք խաղաղության մասին պայմանագիր, թե կապիտուլյացիա։
Օրինակ դատական հայցերը, դու գիտեք, ոչ իրենք էլ մեզ են դատի տալիս, տրիլիոններ պահանջում, հիմա փոխադարձաբար այդ հայցերը հետ կքաշվեն։
Բա եթե դատական այցաներից հայցերի հետ քաշումը մեր շահերից էր բխում, ինչի են 6 ամիս տարել բերել միայն այդ կետի համար, չէին ասում, որ ավարտվել է բանակցությունները։ Ինչու է դիմադրում
երկուսի շահերից էլ չի բխում փոխադարձիջում։
Հիմա իսկ երկու երկրներից, Ադրբեջանից եւ Հայաստանից, ո՞ր մեկն է էթնիկ ստում իրականացնել։ Մենք պահանջելու ունենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեր դեմ ի՞նչ հայց պետք է ներկայացնի։ Մեր խաղաքարտերը շատ ավելի ուժեղ են, քան ադրբեջանական կողմի, հետևաբար մեր շահերից էր բխում, որպեսզի այդ գործիքակազմը գոնե հնարավոր լիներ կիրառել։ Ակնհայտ է նաև ուժային դիսբալանսի բերումով դու նաև դիվանագիտական իրավական դաշտում քո գործիքները պահես։ Բայց հիմա դու ամբողջությամբ զինաթափում ես բանակցային սեղանի շուրջ, իրավական դաշտում քեզ զինաթափել են, դու ի՞նչ ունես Ադրբեջանին հակադրվելու, ի՞նչ գործիքակազմ է քեզ մնում։ Եթե դու այնքան իլյուզիայով տարված ես, որ Ադրբեջանը երազում է քո այդ խաղաղություն կնքել, ամենօրյա ռեժիմով ապացուցում է, որ չի ուզում քո այդ խաղաղություն հաստատվի։ Երաշխավորի մասին իմիջիալոս նախնական տարբերակով, քանի որ արդեն ավարտված է բանակցությունները, ես թույլ եմ տալիս այս հրապարակումներն անել։ Ամիսներ առաջ իմ տեսածի մեջ կար նաև դրույթ, որ պետքա ինչ-որ մեխանիզմ ստեղծվի Հայաստան, Ադրբեջան եւ այլ ներկայացուցիչներ, ՄԱԿ եւ այլն, որպեսզի որոշակի արբիտրի նշանակություն ունենա, որպեսզի երաշխավորիք, որ կողմերը պարտավորությունները պետքա իրականացնեն։ Դուք տեսաք, որ դա էլ ինչ-որ փուլում դուրս է եկել, պայմանագիրը որևէ երաշխավորի ինստիտուտ չի նախատեսում, չնայած այնտեղ Ադրբեջան Ջանի կողմից մեծ պարտավորություններ չկան, բայց ամեն դեպքում որևէ երաշխավորի ինստիտուտ չկա, եւ դրան զուգահեռ էլ Ադրբեջանն ասում է, որ պետք է Մինսկի խումբը չեղարկենք, դա որպես նախապայման է դնում։ Իսկ ակնհայտ է, չէ՞, որ Մինսկի խումբը, եթե ինչ-որ փուլում ընդհանրապես չգործող կառույց է, նկատի ունեմ ուկրաինական պատերազմից հետո, կարող է ընդամենը մի քանի ամիս հետո լավել գործող կառույց դառնալ։ Հիմա դու նաեւ վերջին այդ հարթակն ես չեղարկում, որը միջազգային հանրության ներկայացչական մարմին է, հույսը դնելով ինչի վրա, լավ, ո՞նց կարելի է այդքան հավատալ, որ Ադրբեջանը գալու է եւ հարաբերությունների կարգավորման մասով ինչ-որ քայլեր է իրականացնելու, ամենօրյա ռեժիմով դա անում է, այս 3 օր ապատեղեկատվության տարածումն էլ ուղղակի հող է նախապատրաստում հնարավոր հետագա էսկալացիայի համար։
Այդ դեպքում ինչու է ամբողջ աշխարհը ողջունում այս համաձայնությունը, եթե ամեն ինչ այդքան վատ է նկարագրում։
Ես հույս ունեմ, որ դա ոչ միայն իմ նկարագրության, այսինքն ընդդիմադիրի նկարագրության դիրքերից չեք տեսնում, այլ նաեւ օբյեկտիվ իրողություններ են դրանք, հա, այսինքն ինչ ունենք, հիմա ինչ ենք ստացել։ Եթե որևէ մեկը ինձ կարա ցույց տա ադրբեջանական մեկ զիջում, ես նրա հետ կքննարկեմ այդ փաստաթուղթը։ Որևէ մեկը ԿՊ-ից, Նիկոլ Փաշինյան, Արադ Միրզյան, մյուսներն ովքեր բանակցել են, չեն կարող ցույց տալ գետ մեկ բան, որ Ադրբեջանն է զիջում, եւ մեկ բան, որ շահում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այո, իրենք թքած ունեն մեր քաղաքացիների վրա, մեր տարածքների դեօկուպացիայի վրա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչու է ողջունում միջազգային հանրությունը։ Միջազգային հանրությունը այստեղից ստանում է մեսիջ, որ մենք գնում ենք խաղաղության։ Իսկ ակնհայտ է, չէ՞, որ բոլորի համար խաղաղություն տերմինը եւ խաղաղություն իրավիճակը ողջունելի եւ բնականաբար պետք է ողջունեմ։ Իսկ հիշու՞մ եք Պրահայի գործընթացը, որքան երկրներ ողջունեցին, որքան քանի մարդ ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը խիզախ ղեկավար է։ Իմիջալոց այս բարակապակցությունը վերջին օրերին եւս հնչում է, որ խիզախ քայլեր է իրականացրել, խիզախ զիջումներ է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Պրահայի գործընթացից հետո այսօր տեսնում ենք ամբողջությամբ հայաթափված Արցախ, էթնիկ զտման ենթարկված Արցախ։
Կկնշնակալցենք, մենք զրուցում ենք Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Բարև ձեզ, մենք զրուցելու ենք քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի հետ, շնորհակալ եմ։ Արդյոք տապալված է գործընթացը, եթե կա բանակցված, ավարտված փաստաթուղթ, բայց այն չի ստորագրվում։
Գործընթացը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ, հունով ինչով ընթացել է վերջին 4-5 տարիների ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք ուղղակի դիրքի փոփոխություն, սահմանների փոփոխություն, թե որտեղ են գտնվում բանակցությունների մեջ հարցերի շուրջ կողմերը, տրամաբանությունը նույնն է մնում։ Ադրբեջանը պնդում է իր մաքսիմալիստական պահանջների վրա, Հայաստանը փորձում է հնարավորինս ժամանակ ձգել, հասկանալով, որ այդ պահանջների խիստ ընդդիմացումը կարող է հանգեցնել էսկալացիայի, գնում է զիջումների այն պարագայում, այն ժամանակներում, երբ այդ դիմադրությունը ժամանակ ձգելու իմաստով անհնար է թվում, կարծես թե, եւ ամեն մի փուլի եւս մի զիջում անելով փորձում է հետաձգել ահագնացող էսկալացիան։ Սա նույն տրամաբանության մասին խոսում ենք այն կոնտեքստում, երբ վարչապետը իր գրությամբ էլի լարվածության ֆոնին արդեն խոսեց այն մասին, որ Հայաստանը կարող է դիտարկել Մինսկի խմբի ձևաչափի լուծարումը։
Եվ դուք ասում եք, որ դա պատերազմը հետաձգելու
է։ Իհարկե, իմ հետաձգելու շատ տրիվիալ իմաստով եմ ես ասում, հետաձգել ոչ թե թողնել հաջորդ սերնդին երկար ժամանակ մինչև աշխարհակաղակական իրավիճակը, ոչ, ամեն օր փորձ է արվում օրական ռեժիմով, ամենօրյա ռեժիմով պատերազմ հետաձգել։ Դրան եթե միջազգային հանգամանքները նպաստում են, ապա հնարավոր է լինում նման ինկրեմենտալ փոքր զիջումներով, հա, որ արդեն տեսեք ինչերի մասին ենք խոսում, ինչերին ենք որակում փոքր, հա, այդքան բարդացել է իրավիճակը, մի բաներ, որոնք տարիներ առաջ կարող է թվային տարիների, եթե ոչ տասնամյակների բանակցվող նյութի առարկա։ Եթե միջազգային իրավիճակը բարենպաստ է դրան, ապա այդ ցկցկումը հնարավոր է դառնում անել մի քիչ ավելի երկար, եթե անբարենպաստ է, ապա ավելի հաճախակի անում են դրվագները, երբ Հայաստանը ստիպված է նման քայլերի դիմել։
Ինչի համար է լինելու այդ պատերազմը միջանցք վերցնելու։
Միջանցք վերցնելու, Հայաստանին ստիպելու ապա ռազմականանալ, հրաժարվել զենքերից, հանձնել զենքերը Ադրբեջանին, դրա մասին նույնպես ակնարկներում են, վերադարձնել մատակարարներին, այլ կերպ ասած, սահմանադրության փոփոխություն պարտադրել, Երևանը վերցնել վրա պարտականություններ, որ ապահովի ադրբեջանցիների բնակեցումը հատուկ կարգավիճակով Հայաստանում եւ այլն։ Այսինքն մաքսիմալ ինչ հնարավոր է։
Բայց չէ՞ որ մենք տեսանք, որ ամբողջ աշխարհը ողջունեց խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ավարտը։
Դա շատ դիագնոստիկ էր իմ համար, տեսնել, թե ինչ աստիճանի անտեղյակ և անհաղորդ են տարբեր միջազգային դերակատարներ և պետություններ խնդրի էությունից, ինչքանով է սա գլխացավանք ու ոչ առաջնային, որից ազատվելը, իսկ սա բնավ ազատվել չէ, մենք խաղաղության շունչ կարծես թե չի ծվարում տարածաշրջանում, այլ ընդհակառակը։ Այս հայտարարությունները արձանագրում էին նրա, թե ինչ տիպի այս մարմինները կամ երկրներն ու կազմակերպությունները անհաղորդ են, ինչքան սա իրենց առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, որովհետև ինձ թվում է չկա որևէ հայտնագործություն, չկա որևէ գիտական խրթինություն իրավիճակի մեջ, հասկանալու, որ սրանց խաղաղության հոտ չի գալիս այս պայմանագրից, երբ հենց նույն հայտարարության մեջ իսկ խաղաղության մասին առաջին լուրը հայտնողը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը, խոսում է նախապայմաններով, ռազմական հրետորաբանությամբ, այսինքն երևի թե նաև սառը ցնցող կարող է լինել այս արձագանքը բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, թե աշխարհը շատ անհանգստացած է և կարևորում է մեր խնդիրները և կգա մեր աջակցությանը, երբ այդ խնդիրները դիհուսով ենք չեն ծագի։
Անգամ Վաշինգտոնից զանգը Բաքու, այդպես կբնորոշ է, եթե շատ հասցեական գնահատականներ եղան, նույնիսկ գերիների հարցը բարձրացրած Թրամփի ներկայացուցիչի ազգային անվտանգությունով։
Դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2-3 օր անց այդ հայտարարությունից,
եւ Ադրբեջանն արդեն նախապայմաններ էր
դրել։ Ոչ միայն նախապայմաններ, այլ նաև արդեն երկրորդ թե երրորդ օրը շարունակ, եթե չեմ սխալվում, ամեն օր 2 հայտարարություն էր տարածվում սահմանային էսկալացիայի մասին, եթե փորձենք հասկանալ, ինչ էֆեկտ ունեցավ սա, դա առաջին 2 օրից հետո, դրանից հետո ամեն օր էլի 2-3 հաղորդագրություն շարունակվել է, բայց մենք տեսանելի փոփոխություն Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ չենք տեսնում, դա նաև այդ զանգը եկավ թե միջազգային տարբերությունների ազդեցիկ մարդկանց Հայաստանից եւ ինչու՞ չէ նաև Միացյալ Նահանգների սկրոնական կազմակերպությունների կոչից հետո գերիների մասով նկատի ունեմ Սպիտակ տանը, որ միջամտի սպաղվի դրանով, դրա կողքին տեսանք նաև մեր բարեկամ Ֆրանսիայի ողջունող արձագանքը, մենք տեսանք մյուս դերակատարների ողջունող արձագանքը, որոնցից շատերը ընդգծում էին, որ սա տեղի ունենում Հայաստանի զիջումների շնորհիվ եւ գովասանքի խոսքեր էին տալիս Հայաստանի նման վարք ցուցաբերելու համար, բայց այս բոլոր դերակատարները, նաև այս արձագանքը դրական խոսում է նրա մասին, որ իրենք սպաղված լինելով բազմաթիվ իրենց խնդիրներով, հենց եթե խոսքը արևմուտքի մասին է, ճգնաժամը Եվրոատլանտյան հարաբերություններում, Ուկրաինայում ճգնաժամի հաղթահարման փորձերը, անորոշությունը, թե ինչ ելքը ունենալու ներքին խնդիրներ, ընդրական եւ այլն, այս այնքան շատ են, որ կարծում եմ իրենց համար թեթևություն էր իմանալ, որ կարծես թե մի հեռավոր ու անկարևոր կոնֆլիկտ իրենց համար այլևս օրակարգային հնարավորը չլինի։
Ընդհանրապես չէ, որ Թրամփը ասել է, որ իր նախագահության տարիները պատերազմի մասին չեն լինելու։
Եվ
ունի այդ կորսիկակազմը կանգնեցնելու Ադրբեջանին։
Կարծում եմ կորսիկակազմը ունի, բայց ցանկություն եւ առաջնահերթություն է Թրամփի համար, չեմ կարծում։ Ունենալով այդ գործիկակազմը նաև այլ տեղերում, լինի դա ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելքում, մենք տեսնում ենք, որ դրանք չեն կանգնում այդ պատերազմները։ Ինչքան էլ ուղղությունը այդ կա, բայց պատերազմ կանգնեցնելը այսօր այն հեշտությամբ չի տրվում Միացյալ Նահանգներին, ինչը կարող էր տրվել 90-ականներին, երբ միակ հեգեմոններ, գլոբալ հեգեմոններ Միացյալ Նահանգները։
Սահմանադրությանը վերադառնալով, այդ պահանջը փակուղային չէ Ադրբեջանում, չգիտեն, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները խոստանան, դա գուցե իրականանալի չլինի։
Կարծում եմ գիտեն, որ փակուղային է եւ հենց դրա համար էլ անում են։ Եթե վերադառնանք այն տրամաբանությանը, որ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, շահում է կոնֆլիկտի շարունակությունից, զուտ հենց որովհետև կոնֆլիկտ է կա եւ դա իր համար բազմաթիվ ներքին ու արտաքին հարցեր է լուծում, ապա ի՞նչն է ավելի լավ ընտրություն, քան գտնել մի այնպիսի անելանելի վիճակ, որը երբեք չի հանգուցալուցի այն։ Կամ ընդելով սա, բարձրացնելով նշաձողը այսքան բարձր, կարծես թե ճնշում է գործածում Հայաստանի վրա ընդունել դրանից ցածր մնացած բոլոր պայմանները։ Դա կարող էր լինել եւ եղավ ԵՄ դիտորդների դուրսբերումը, դա վերաբերում է մյուս համաձայնեցված կետերին, դա կարող է միգուցե վերաբերի մի օր միջանցքին, իսկ եթե գանք արդեն երրորդ պատճառին, թե ինչու է Ադրբեջանը հնարավոր է տանում, հետեւյալն է. Դնում ենք այդ պայմանը, վերջի հաշվով Հայաստանի իշխանությունը համաձայնվում է բերել այդ փոփոխությունը, գիտենք, որ դա անելու համար պետք է հանրաքվե տեղի ունենա, հանրաքվեն տեղի ունենում, դրա անցկացման հնարավորությունը ես համարում եմ շատ ցածր, որ իրոք հանրաքվեի միջոցով
600 000 մարդ կգնա Ասիայի
եւ դրա օգտին կքվեարկի, եւ սա Ադրբեջանի համար, ինչպես իրենք են, չէ՞, այս դիսկուրսը հիմա մցրել, ապա ֆաշիստացում Հայաստանի եւ այլ, իրենք ասեն, տեսեք, Հայաստանը այս ժողովուրդը դեռևս դուրս չի եկել իր ռևանշիստական թմբիրից եւ պետք է պատժել, պետք է վերջնական դաս տալ եւ կազուս բելիսա օգտագործի։ Իմ համար այս համանդրության փոփոխության ամենամեծ թաքնված ռումբը հենց այստեղ է, որ եթե անգամ Հայաստանը գնա այդ հարցը ռեֆերենդումի տնելու, դրա տապալումը կարծում եմ ամենավտանգավոր իրավիճակը կարող է ստեղծել։
Մինսկի խմբի լուծարման պահանջն էլ այդպես սկզբունքային հարց չի, ավելի շուտ պայմանագիրը ձգձգելու համար է արվում։
Կարծում եմ, որ այո, Մինսկի խմբի հարցը քննարկվող սեղանի վրա եղած հարցերից, կարծում եմ, երկու կողմերի համար էլ ամենապակաս սկզբունքայինն է, որովհետև Մինսկի խմբը ինքն իրեն արդեն գրեթե գոյություն չունեցող կառույցը անկախ կողմերի նախասիրություններից։
Հայաստանյան ընդդիմադիրներն այդ կարծիքին չ
չեն, նրանք մտածում են, որ գուցե շուտով Ռուսաստանն ու Արևմուտքը կհաշտվեն եւ այդ խումբը նորից կենսունակ կդառնա։
Եթե Ռուսաստանն ու Արևմուտքը հաշտվեն, ինստիտուտների բացակայությունը, ինչպիսին Մինսկի խումբն է, չի լինի այն խնդիրը, որը անհնար կդարձնի համագործակցությունը հոգուտ Հայաստանի, եթե նման կոնսենսուս իհարկե լինի։ Եթե Արևմուտքն ու Ռուսաստանը ուզենան համագործակցել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտները կարգավորելու շուրջ, ապա իրենք խողովակներ կգտնեն դա անելու։ Իհարկե, գործող խողովակի առկայությունը կարող է դրան ավելի նպաստել, բայց հարց է նաև, արդյոք հենց Մինսկի խումբն է ամենաարդյունավետ ռեպուտացիոն տեսանկյունից, երբ մենք հիշում ենք պատերազմի ավարտից օրեր անց, ցուցադրաբար Ալիևը կանչեց, ավելի ճիշտ ասած, դուք խնդրել եք հանդիպել, ես ձեզ ընդունեցի իր նախագահական պալատում եւ կամերաների առաջ ստորացրեց հատկապես արևմտյան ներկայացուցիչներին։
Պայմանագրում համաձայնեցված վերջին երկու դրույթների մասին, որոնք դուք արդեն անվանեցիք զիջում, էական նշանակություն կտայք սահմանից երրորդ ուժերի դուրս բերմանը, պարզ է այս դեպքում խոսքը Եվրամիության դիտորդների մասին է։
Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը անխոս չի լուծել Հայաստանի անվտանգային խնդիրները, անխոս չի վերացրել ադրբեջանական սպառնալիքը, բայց միանշանակ ավելացրել է Ադրբեջանին զսպող գործոնների շարքը։ Իսկ Հայաստանը գտնվում է հիմա մի այնպիսի վիճակում, որ ցանկացած նման գործոն, որը ավելացնում է դույզնիսկ իր պաշտպանողականությունը կամ ավելացնում է Ադրբեջանի զսպման մեխանիզմները, դա բխում է Հայաստանի շահերից։ Եվ մենք բազմիցս լսել ենք Հայաստանի պաշտոնյաներից, որ իրենք տեսնում են փոխկապակցվածություն իրենց տեղակայումից ի վեր էսկալացիաների թվի նվազման միջև այդ երկու երևույթների։ Հետևաբար նաև, այսինքն իրենց իսկ պնդած տրամաբանության մեջ, եթե դուրս է գալիս առաքելությունը, ապա նաև Հայաստանը զրկվում է Ադրբեջանին զսպելու եւս մի միջոցից։
Չէ, դա իշխանության մեկնաբանությունը սա է, որ խաղաղություն հաստատվելու դեպքում նրանց կարիք այլևս չի լինի։
Ես չեմ կարծում, որ անգամ իշխանությունն է հավատում, որ այս թղթի ստորագրման միջոցով խաղաղության դարաշրջան է բացվում։ Այս խոսակցությունները, կարծում եմ, ավելի շատ ներքին սպառման են ուղված, որովհետև եթե ունես վստահություն խաղաղության հաստատման մեջ, ապա քո գործողությունները ամենօրյա ռեժիմով պատերազմ կանխելու, մինչև իսկ մի քանի գրություններ անելով պատրաստ եմ ստորագրել, հա, որոնք անգամ խորագետ չլինելով քաղաքականության մեջ, այդ տեքստերի ոգին ցույց է տալիս, որ սա կոչ է պատերազմ չսկսելու։ Հա, այս ոգին չի համապատասխանում խաղաղությանը հավատալուն։
Այն կնքվի պայմանագիրը, մթնոլորտը կփոխվի, մի թուղթը չի կարող լուծել բոլոր հարցերը, բայց այն չեղածից լավ է։
Հա, իհարկե ցանկացած առաջընթաց լավ է, բայց եթե Ադրբեջանը ասում է, դա այդ թուղթը լրիվ մենք ենք գրել, որտեղ եք այստեղ հնարավոր տեսնել այդ առաջընթացը, էլի առաջընթացը թղթից բացի ոգին էլ է նաև։ Մենք առաջընթաց ենք համարում իհարկե սահմանազատումը որպես տեխնիկական երևույթ, հա, հնարավոր վիճելի առարկայի վերացումը, բայց եթե այդ վիճելի առարկայի վերացումից այդ վիճող մյուս կողմը ասում է, սա մեր հաղթանակն է, դա արվեց ամբողջովին ինչպես մենք ուզեցինք, եթե մեր համար խնդիրներ ստեղծեն, մենք էլի կանենք այն, ինչ ուզում ենք անենք, այդտեղ էլ տեխնիկական լուծումը չի ապահովում պոզիտիվ խաղաղություն, խաղաղություն, որտեղ բացակայում է նախ հարցերը ռազմական միջոցով լուծելը, երկրորդ այնպիսի հարցերի քաղաքականացումը, որոնք չեն հետապնդում այլ նպատակ, քան դիմացինի ստորացումը, զարգացումը, կանխելը, այսինքն եթե քեզ ստիպում են հրաժարվել պաշտպանական միջոցներից, հրաժարվել ինքնապաշտպանության իրավունքից անգամ ու ռեսուրսներից, ինչ զարգացման մասին խոսք կարող է գնալ, ինչ պոզիտիվ խաղաղության մասին խոսք կարող է գնալ, հա։
Օրինակ երկողմ դատական հայցերի հետ քաշումը, չէ՞, որ Ադրբեջանն էլ Հայաստանին դեմ պահանջներ էր ներկայացնելու։
Հա, բայց ես չեմ բացառում, որ անգամ եթե դա տեղի ունենա, Ադրբեջանը մի քանի տարի անց ինչ-որ մի նոր բան պարզի, որի մասին ինքը չգիտեր եւ ասի, մենք դիմելու ենք դատարան, պահանջում ենք ռեպարացիաներ, հա, այն ժամանակ, որ համաձայնվել ենք դրան, այս իրողությունը չկար, մենք սրանից տեղեկ չենք։
Հայաստանն էլ կդիմի, եթե խախտվում է պայմանագիրը մի կողմը, մյուսն էլ է
խախտում։ Ու մեր այս ողջ քննարկումը առաջընթացի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու մասին ի՞նչ էլի։
Իդեպ արցախցիների վերադարձի մասին իշխանությունների հայտարարությունները քննադատության են արժանանում, թե դա Երևան-Բաքու խոսակցության նյութ չէ։ Բայց իսկապես ինչպես, եթե ինչ-որ իրատեսական հնարավորություն չկա դա բերել դնել այս փաստաթղթում։
Փաստաթղթին առաջին հերթին վերաբերվում է որպես քաղաքական բովանդակության տեխնիկական արտացոլում։ Իսկ քաղաքական մակարդակում արցախցիների վերադարձի հարցը ոչ տարածաշրջանը, ոչ տարածաշրջանից դուրս, այս պահին ես չեմ տեսնում իրագործելի, որովհետև իրենց վերադարձը հնարավոր է միայն անվտանգության երաշխիքների ապահովման պարագայում, իսկ Ադրբեջանի այսօրվա իշխանությունը որևէ կերպ նման երաշխիքներ չի տալիս, այլ ընդհակառակը վարում է ցեղասպան քաղաքականություն։
Եվ ամենախնդրահարուց հարցի թերևս Միջանցկի մասին, որը դուք արդեն հիշատակեցիք, արդյոք Իրանը և Ռուսաստանը ուժով բացելու այդ տարբերակը քնթույլ կտան։
Կարմիր գծերը գծվում են հենց նրա համար, որպեսզի լինեն ազդակ կանխելու ինչ-որ բաներ, բայց կարմիր գծերը աշխատում են այնքան ժամանակ, մինչև չեն աշխատում։ Այսինքն իրենք հետաձգում են դրանց հատումը, բայց հատելու պարագայում միշտ չէ, որ ենթադրում են այն սպառնալիքների իրականացում, որը ասվել է մինչև դա։ Իրանի համար կարմիր գծեր իր դաշնակիցների հանդեպ են գործողությունները, որոնք տեղի ունեցան մերձավոր արևելքում, երևի թե այն արձագանքը չէր, որը կարելի էր սպասել նման պետությունից։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի հարավային սահմանը Իրանի համար օրինակ այնքան կարևոր է, ինչքան Լիբանանում, Սիրիայում իր դիրքերը կամ Գազայում իր քաղաքական ազատությունը եւ այլն։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանի հետ։